Նրանք անցան լայն միջանցքով, անցան փոքր բակի միջով և մտան մի ընդարձակ շինություն, որը իր ծավալով և ձևով հիշեցնում էր մեծ կայարանի ծածկած կառամատույցը։ Մասնագետի հայացքով աչքի անցկացնելով բաժանմունքը, Շվարցը զարմանքից մի րոպե սառեց տեղում։ Երկար սրահի երկու կողմերում շարված էին երկշարք բարձր, հզոր սյուներ, նման Հռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարի սյուներին։ Այդ սյուները վերևի մասում հասնում էին ապակե կամարին, իսկ տեղ-տեղ էլ դուրս էին գալիս։ Բուդլինգյան վառարանների խողովակներն էին դրանք, որոնց թիվը յուրաքանչյուր շարքում հասնում էր 50-ի։ Սրահի մի ծայրից ամեն րոպե հասնում էին թուջե բեռնված գնացքներ։ Ստացված թուջը լցնում էին վառարանների մեջ։ Մյուս ծայրից այդ թուջը արդեն պողպատի վերացված, բարձում էին դատարկ գնացքները։ Այդ վերափոխումն էլ հենց կատարվում է պուդլինգացնելով։ Թուջի ձուլվածքի կտորները դարսում են վառարանի մեջ, որտեղ նախապես լցնում են մետաղախարամը։ Վառարանները տաքացնում են մինչև որոշ ջերմաստիճան, և երբ ձուլվածքը դառնում է կպչուն մասսա, պուդլինգագործը երկաթե երկար խառնիչով սկսում է խառնել այդ զանգվածը։ Խառնում է այնքան, մինչև որ նա ստանում է որոշ աստիճանի առածքականություն։ Այնուհետև բաժանելով 4 մասի, բանվորը իրար հետևից դրանք փոխանցում է շոգեմուրճին կամ էլ գլոցային հաստոցին, որոնց ազդեցության տակ հեռացվում է մետաղախարամը և ստացվում են այսպես կոչված պրիզմաձև ձողեր։ Երբ հրաբորբոք մասան մի քիչ սառչում է, նորից գցում են վառարանի մեջ և մինչև անհրաժեշտ աստիճան շիկացնելով, նորից դնում են շոգեմուրճի տակ։ Այս ահագին դարբնոցում տիրում էր մի անընդհատ դղրդյուն։ Ոռնոցով ետ ու առաջ էին շարժվում հազարավոր շարժափոկեր, օդն էին թրչում կայծերի խուրցեր, անտաներիորեն սպիտակ բոցը աչք էր կուրացնում։ Մարդը համարյա երեխա էր թվում ստրկացված նյութի այդ կատաղի մռնչոցի մեջ։ Մինչդեռ իրականում այդ պուդլինգագործները հաղթանդամ և ուժեղ երիտասարդներ էին։ Իսկապես, որ պետք է երկաթյա տոկունությամբ և հսկայական ֆիզիկական ուժով օժտված լինի մարդ, որպեսզի այդ դժոխային ջերմաստիճանի տակ մի քանի ժամ անընդհատ կարողանա խառնել բոցավառվող վառարանում սպիտակելու աստիճան շիկացած մետաղյա մասան, միաժամանակ աչքը չհեռացնելով նրանից. ամենաառողջ մարդն անգամ չի կարող 10 տարուց ավելի դիմանալ նման ռեժիմին։ Շվարցը կարծես ցանկանալով ցույց տալ վարպետին, թե ինքը այդ գործին ծանոթ է, իր վրայից նետեց բլուզը, հանեց բրդե ֆուֆայկան և մերկացնելով որոշակի ուրվագծված և ամուր մկաններ ունեցող երիտասարդ ըմբշի Իրանը, զինվեց խառնիչով և սկսեց հմտորեն գործել։ Համոզվելով, որ նորեկ բանվորը հիանալի հասկանում է գործը, վարպետը թողեց, որ նա աշխատի, իսկ ինքը վերադարձավ գրասենյակ։ Երիտասարդ բանվորը անդուլ աշխատում էր մինչև ճաշ։ Բայց այն պատճառով արդյոք, որ նա իր աշխատանքում գործադրեց չափազանց շատ եռանդ, թե գուցե բավականաչափ բան չէր կերել առավոտվանից, բայց ահա նա հանկարծ միանգամից ուժասպառ եղավ և թուլացավ, որ անմիջապես նկատեց բրիգադի ավակը։
«Ոչ, ոչ, դու պուդլինգագործ չես կարող լինել», ասաց ավակը։ «Ավելի լավ է անմիջապես փոխադրվես մի ուրիշ ցեխ, այլապես հետո շատ ուշ կլինի»։
Շվարցը փորձեց հավաստիացնել նրան, որ դա պատահական թուլություն է, որը շուտով կանցնի, և ինքը կարող է պուդլինգել ուրիշներից ոչ վատ։ Այնուամենայնիվ, բրիգադավարը հարկ համարեց զեկուցել պետին, և երիտասարդ բանվորին անմիջապես կանչեցին ավակ ինժեների մոտ։ Ինժեները մանրակրկից ստուգեց նրա փաստաթղթերը և գլուխը շարժելով խստորեն հարցրեց.
«Միթե դուք, որպես պուդլինգագործ, աշխատել եք Բրուքլինում»։
Շվարցը աչքերը ցած խոնարհեց շփոթված։
«Պետք է խոստովանեմ, որ ես աշխատել եմ որպես ձուլող. ցանկացա այդ ավելի շատ վաստակել, այդ պատճառով էլ որոշեցի պուդլինգագործ դառնալ։ Այո, դուք բոլորդ եք այդպես,
զայրույթով ասաց ինժեները, ուսերը թոթվելով։
25 տարեկան հասակում դուք կամենում եք կատարել այնպիսի աշխատանք, որը 35 տարեկան հասակում էլ ամեն մարդու գործը չէ։ Լավ ձուլող եք գոնե։
Վերջին 2 ամիսներին ես համարվում էի առաջին կարգի ձուլող։
Իզուր փոխադրվեցիք։ Այստեղ դուք կսկսեք 3-րդ կարգից։ Եվ դեռ գոհ եղեք, որ ձեզ հնարավորություն եմ տալիս անցնելու մի ուրիշ ցեղ։
Ինժեները մի քանի բառ խզմզեց բլանկի վրա, ուղարկեց թելավոր հեռագրով և դիմելով Շվարցին ասաց.
«Վերադարձրեք ձեր ժետոնը, ցեխից դուրս եկեք և գնացեք ուղիղ Օ սեկտորի ավակ ինժեների գրասենյակը. նա նախազգուշացված է»։
Օ սեկտորի դարպասի մոտ Շվարցը պարտավորվեց նորից անցնել այն բոլոր ձևականությունները, ինչպիսիք անցեր կացել մինչև այդտեղ հասնելը։ Նրան հարցաքննեցին նախքան ընդունելը, ապա ուղարկեցին վարպետի մոտ, որ անձամբ առաջնորդեց նրան ձուլման բաժանմունքը։ Այստեղ աշխատանքն ավելի հանգիստ էր և ոչ այնքան լարված։
«Սա փոքր ցեխ է», ասաց վարպետը։ «Մենք այստեղ ձուլում ենք միայն 42 մմ անոց թնդանոթներ. ավելի մեծ հրանոթներ ձուլելը թույլատրվում է միայն առաջին կարգի բանվորներին, հասկանում ես»։
Փոքր բաժանմունքը այնուամենայնիվ ուներ 150 մետր երկարություն և 65 մետր լայնություն։ Այդտեղ կար առնվազն 600 տիգելային վառարան։ Ցեխի մեջտեղում նրա ամբողջ երկարությամբ անցնում էր մի երկայնակի խրամատ։ Դրա մեջ կանգնած էին պատրաստ կաղապարները, որտեղ լցվում էր հալած պողպատը։ Յուրաքանչյուր կաղապարի մոտ մի բանվոր էր կանգնած, որը դիտում և հետևում էր ձուլման ընթացքին։ Երբ նմուշը ցույց էր տալիս, թե ձուլվածքը պատրաստ է, դիտողը տալիս էր ազդանշանային զանգը։ Եվ իսկույն յուրաքանչյուր վառարանին հերթով մոտենում էին 2 բանվոր, ուսերի վրա կրելով մի երկաթաձող, որի 2 ծայրերին կարթեր կային։ Բրիգադավարների սուլոցի վրա տիգելը ունելիներով հանում էին կրակից և կախում երկաթաձողի կարթերից։ Բանվորները սահուն շարժումով տիգելների պարունակությունը դատարկում էին հրակայուն կավահողից պատրաստած հատուկ ճորերի մեջ, որոնց միջով հալած մետաղը հոսում էր կաղապարի տակ տեղավորված ձագարը, իսկ շիկացած տիգելը գցում էին այդ նպատակի համար հարմարեցված վաննայի մեջ։ Այս ամբողջ գործողությունը կատարվում էր 10 վայրկյանում։ Կատարվում էր այնպիսի արագությամբ և շարժումների ճշտությամբ, որ վերջին տիգելը վաննայի մեջ նետվում էր հենց այն րոպեին, երբ բրիգադավարի քրոնոմետրի սլաքը նշում էր 10-րդ վայրկյանը։ Երկաթյա կարգապահությունը, ձեռք բերված հմտությունը և բոլոր շարժումների ռիթմիկ համաձայնությունը ավարտում էին այդ հրաշքը։ Շվարցը, ըստ երևույթին, լավ ծանոթ էր այդ պրոցեսին։ Նրան աշխատանքի դրեցին իր հասակի մի բանվորի հետ, և բարձր տեսակի ձուլման աշխատանքի ստուգումից հետո գտան, որ նա հիանալի ձուլող է։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո ավակը նրան ասաց, որ նա կարող է արագ բարձրացման հույս ունենալ։ Երբ Շվարցը երեկոյան ժամը 7-ին դուրս եկավ Պողպատե քաղաքի սահմաններից, նրա առաջին գործը եղավ գնալ պանդոկ վերցնելու իր ճամպրուկը։ Այնտեղից նա գնաց այն ճանապարով, որը տանում էր դեռևս առավոտյան նկատած տնակների կողմը։ Այդտեղ նա առանց դժվարության սենյակ ճարեց մի բարի կնոջ մոտ, որը նրան վերցրեց որպես լրիվ պանսիոնաբնակ։ Ընթրիքից հետո նա փակվեց սենյակում, գրպանից հանեց մի կտոր պողպատ և մի կտոր տիգելային կավահող, որ նա աննկատելիորեն վերցրել էր ձուլարանում, և մխացող ճրակի լույսի տակ սկսեց ուշադրությամբ դիտել։ Այնուհետև ճամպրուկից հանելով մի հաստակազմ տետրակ, սկսեց թերթել, աչքի անցկացնելով գրանցումները, հաշիվները, բանաձևերը, և վերջապես բաց անելով 6-րդ էջը, սկսեց գրել հետևյալը, մաքուր ֆրանսերենով, բայց այնպիսի ծածկագրով, որի բանալին միմիայն իրեն էր հայտնի։ Նոյեմբերի 10-ը, Շտալշտադտ։ Պուդլինգացման մեթոդում ոչ մի առանձին բան չհայտնաբերեցի։ Ջերմաստիճանի փոխհարաբերությունը, որը համեմատաբար բարձր չէ առաջին և կրկնվող ձուլվածքի միջոցին, համապատասխանում է Չեռնովի կանոններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձուլմանը, դա տեղի է ունենում կրուպի եղանակով, բայց միանգամայն ապշեցուցիչ ճշտությամբ և համաձայնեցված գործողություններով։ Հենց այդ ճշտության մեջ է գերմանացիների հաջողության գաղտնիքը։ Դա բացատրվում է նրանց հատուկ երաժշտական լսողությամբ։ Անգլիացիներին ավելի դժվար է հասնել այդպիսի կատարելության ոչ այնքան կարգապահության, որքան լսողության բացակայության պատճառով։ Մինչդեռ ֆրանսիացիները, որոնք աշխարհի ամենալավ պարողներն են, հեշտությամբ կկարողանային հասնել դրան։ Առայժմ ոչ մի խորհրդավոր բան չեմ գտնում այդ զարմանալիորեն կազմակերպված արդյունաբերության մեջ։ Հանքի նմուշները, որ ես վերցրի լեռներում, շատ քիչ են տարբերվում մեր լավորակ երկաթահանքերից։ Քարածուխն իրոք որ շատ բարձր մետալուրգիական հատկություն ունի, սակայն աչքի չի ընկնում ոչ մի ուրիշ առանձնահատկությամբ։ Անտարակույս, շուրցեի մոտ վերամշակման պրոցեսին ձեռնամուխ են լինում հանքաքարը խնամքով մաքրելուց հետո միայն։ Այժմ, որպիսի մինչև վերջը թափանցեմ այդ գաղտնիքի մեջ, ինձ մնում է միայն որոշել հրակայուն կավի բաղադրությունը, որից նրանք շինում են տիգելը, ձուլման կաղապարները և խողովակները։ Երբ այդ գաղտնիքը մեր ձեռքում լինի, մեր ձուլող բանվորներին նույնպիսի կարգապահության և ճշտության վարժեցնելուց հետո, չեմ տարակուսում, որ կկարողանանք մեզ մոտ անել նույնը, ինչ որ անում են այստեղ։ Ճիշտ է, ես տեսել եմ առայժմ ընդամենը միայն երկու ցեղ, իսկ դրանք թվով առնվազն 24-ն են, չհաշված կենտրոնական ապարատը, պլանային և մոդելային բաժինները և գաղտնի առանձնասենյակը։ Ինչ են ծրագրում նրանք այդ ստորանցքներում։ Հեր Շուլցեի սպառնալիքից հետո, որ ձերք գցեց այդպիսի խոշոր ժառանգություն, ամեն բան կարելի է սպասել։ Այստեղ Շվարցը, հոգնածություն զգալով, փակեց տետրակը, հանվեց, վերցրեց ինչ որ հնացած գիրք և պարկելով անկողնում, որն աչքի էր ընկնում գերմանական տիպիկ անկողնու բոլոր անհարմարություններով, սկսեց ծխել ծխամորճը։ Նրա միրգը թափառում էր ինչ-որ հեռուները։ Շարունակելով ծխել, նա ծրված, անորոշ հայացքով հետևում էր լուսավոր, բուրավետ ծխի թեթև քուլաներին։ Վերջապես նա մի կողմ դրեց գիրքը և երկար պառկած մնաց, մտախոհ, կարծես խորասուզված ինչ-որ դժվար խնդրի լուծման մեջ։ «Ախ, ինչ լինում է, թող լինի», հանկարծ բացականչեց նա։ «Թեկուզ ինքը Սատանան օգնության հասնի նրան. միևնույն է, ես կիմանամ նրա գաղտնիքը, կտեղեկանամ, թե ինչ է ծրագրում Ֆրանսվիլի դեմ»։ Նա քնեց դոկտոր Սարազենի անունը շրթունքին, բայց երազում նրա շրթունքներից դուրս պրծավ մի ուրիշ անուն, նրա փոքր աղջկա, Ժաննայի անունը։ Ժաննան դեռևս փոքր աղջիկ էր նրա հիշողության մեջ, թեև միմյանցից բաժանվելուց հետո անցել էր բավական երկար ժամանակ, և նա արդեն դարձել էր հասուն աղջիկ։ Իհարկե, դա մտքերի բնական ասոցիացիա էր։ Դոկտորին վերհիշելը իր հետ ակամա բերեց և նրա աղջկա վերհուշը։ Ամենայն դեպս, երբ Շվարցը, կամ ավելի ճիշտ Մարսել Բրուկմանը, հետևյալ լորն արթնացավ, շարունակելով մտածել Ժաննայի մասին, բոլորովին էլ չզարմացավ այդ հիշողության համառությունից, այլ դրա մեջ տեսավ միայն Ստյուարտ Միլլի հիանալի հոգեբանական տրակտատների ճշտության նոր հաստատումը։